Pieni karanteenikirjakerho kokoontuu ihanassa villakivessä. Mahtava päästä tänne katselemaan maisemia ja kokea tällaisia kirjallisia elämyksiä. Vieraanani on Anna-Maria Mäki, kirjailija, jonka uudesta teoksesta Uudessa valossa me keskustellaan. Tervetuloa, Anna-Maria.
Kiitos.
Miten sä kuvailisit itse tätä Uudessa valossa -romaania? Tämä oli mun mielestä vähän erilainen kuin edellinen teoksesi, jonka kanssa olit kanssa podcastilla. Oliko se erilainen kirjoittaa?
Oli erilainen kirjoittaja. Tämä oli silleen mielenkiintoinen projekti, kun tämä lähti käsikirjoituksesta, mikä mulla oli työn alla 2010-luvun alussa. Ja mä tein sitä Silja Hiidenheimon kanssa. Se oli novellikokoelma. Ja sitten Silja traagisesti kuoli 2015, ja tämä novellikokoelma jäi kesken tai hyllylle. Mä jätin sen sinne, mä en tiedä nyt, mitä sille pitäisi tehdä. Siljan jälkeen kustannustoimittaja, että mulla oli 4 eri toimittajaa, kaikki sanoi eri asioita, niin mä en tiennyt, mitä sille sitten pitäisi tehdä. Sitten 2021 mun edellinen romaani valmistui, ja piti apurahaa hakemukseen laittaa joku projekti. Ja mulla ei ollut hajuakaan, mitä mä teen seuraavaksi, niin mä muistin tämän novellikokoelman raakileen. Ja mä otin sen hyllyltä, mä mietin ratkaisua semmoiseen lähestymiskulmaan, joka olisi eri. Ja sitten näiden novellien pääongelma oli se, että niissä oli sama päähenkilö kaikissa, mutta se oli ehto novellikokoelma. Niin mä keksin, että täällä päähenkilöllä olisi tytär. Ja tyttären tarina olisi sellainen kehystarina, johon tämä novellikokoelma upotetaan, eli tämä on hybridi.
Just. Eli aivan, eli se on lähtenyt sitä, joka myös kerrotaan tuossa romaanissa. Tuossa tavallaan kulkee kaksi tarinaa. Ja se tosiaan se tytär saa selville asioita siinä pitkin ja niin kuin just lukemalla sitä äidin tarinaa.
Joo.
Mutta se oli niin kuin se tavallaan, mistä sä lähdit liikkeelle.
Joo.
Ja kun mua kiinnosti just se, koska tämä on varsinkin tämä tyttären elämä on aika lailla tällainen ajassa kiinni ja se tekee hyvin tämän hetken asioita esimerkiksi elääkseen, että mistä se tavallaan, tai miten päin se tuli?
Se tuli niin päin, että se äidin tarina oli ensin ja tyttären tarina tuli sen päälle. Ja koska tytär oli niin paljon nuorempi kuin äiti, niin mun piti keksiä tyttärelle sellainen elämä, joka sopii siihen ikään. Ja sitten kun tämä äiti oli motivaatiopuhuja, eli tällainen julkisuusammattilainen, tämän tyttären piti myös saada julkisuusammattilaisen työ tai tehtävä, mitä hän toimittaa, joten hänestä tuli sitten somevaikuttaja.
Kyllä. Aina on kyllä kaikkea muutakin siinä, mutta tosiaan se somevaikuttaminen on se pääasia. Ja esimerkiksi opinnot on jäänyt vähän sivuun ja kaikki muukin oikeastaan jäänyt vähän sivuun, koska pitää järjestää kuvauksia ja pitää esittää ihanaa huoletonta elämää.
Joo, näitä nykyajan kulisseja.
Mutta samalla tosiaan, siis tässä lähdetään liikkeelle tilanteesta, että äiti on kuollut ja näiden suhde ei ole ollut kauhean hyvä. Ja me ollaan aluksi aika tiukasti siinä sen Iiriksen tyttären näkökulmassa ja se, että miksi se on näin. Oliko tämä äiti on niissä novelleissa, niin oliko sulla jo tällainen motivaatiopuhuja?
No mä luulen, että hän oli menossa kohti sitä, että siinä novellikokoelmassa ei vielä ollut niin selkeästi tätä teemaa. Mutta sitten mä kirjoitin tuossa välissä toista romaania, jota ei sitten koskaan julkaistu. Ja siinä oli tämä motivaatiobisnes-aihe. Siinä oli motivaatiopuhuja päähenkilö ja hänen elämänsä seurattiin. Hän oli mies, että silleen poikkesi tästä. Tässä on nainen tämä motivaatiopuhuja.
Mikä sulla oli siinä motivaatiopuhumisessa niin kuin jotenkin elämäntapana ja työnä, niin mikä sua kiinnostaa siinä?
No mua kiinnostaa tällainen niin kuin puhumalla manipulointi. Mua kiinnostaa se siitä lähtien, kun Jari Sarasvuo tuli julkisuuteen.
Joo.
Sitten tämä motivaatiobisnes-romani lähti oikeastaan sellaisesta kuviosta, kun mun veljeni, yksi heistä, alkoi tehdä puhujakeikkaa. Ja musta oli tosi kiinnostavaa se, että mistä lähtee se tahto tai voima, millä sitä niin kuin puhujan työtä tehdään.
Mm-hmm.
Että mikä on se inspiraatio siellä takana.
Onko se päätynyt sitten jonkunlaiseen käsitykseen niin kuin just tavallaan tutkimalla sitä aihetta, kun tietyllä tavalla mietin sitäkin, että sehän on vähän niin kuin molemmat on kielen kanssa tekemistä, mutta se on jollain lailla vastakkainen niin kuin kirjallisuuden kanssa.
Mm.
Että ne tekee niin kuin eri asiaa.
Mm.
En tiedä, koetko se sen sillä lailla?
No kirjallisuus tavallaan pyrkii näyttämään, mikä on totta.
Niin.
Motivaatio...
Vähän ainakin niin kuin voisi ajatella, mutta sitten rupesin heti miettimään, että toiset manipuloidaan siinäkin.
Joo. Joo. Siis jokainen kirjailija pyrkii saamaan lukijan niin kuin näkemään maailman hänen kannaltaan tai sen tekstin maailman kannalta.
Mm.
Kun taas motivaatiopuhujat pyrkii saamaan kuulijat vakuuttumaan jostain asiasta, joka on tälle motivaatiopuhujalle tärkeä.
Mm. Ja kirjallisuus tekee jotenkin hyvä ainakin, niin asiat aika, näyttää ne aika monimutkaisina ja hankalina. Mm. Ja sitten tässä motivaatiopuhe tekee niistä yksinkertaisia jotenkin
joo.
voitettavia.
Joo. Kuka tahansa pystyy mihin tahansa.
Niin, niin. Ja kaikki on ja se just, että mä aina kiinnostaa se suhde kanssa, että kuinka paljon ne uskoo itse omiin juttuihinsa. Ja niin kuin, että mikä siinä on se jotenkin, että kuinka paljon motivaatiopuhe ja itse tarvii sitä motivaatiopuhetta.
Mä luulen, että hän tarvii jotain sellaista, missä energia tulee. Se on todennäköisesti se on kirjallisuus, mitä on kirjoitettu aiheesta. Ja nykyään nämä YouTube-videot, joissa on paljon motivaatiopuhevideoita. Esimerkiksi TEDx-videot on tosi niin kuin yleinen tapa jakaa motivaatiopuhetta.
Mm. Niinpä. Motivoiko motivaatiopuheet sua henkilökohtaisesti?
No sanotaanko näin, että ei niin kuin loppuun asti. Että mä pidän niitä tietyllä tapaa viihteenä.
Joo. Niin ja niissäkin on varmaan omat just kaalansa ja genreissä. Tässä tosiaan tämä äiti, edesmennyt äiti, niin hän on ollut ilmeisesti ja on siis tosi tunnettu alallaan. Ja hän on niin kuin ollut iso tekijä, mutta kun me aletaan vähitellen saada tavallaan ainakin jotain tietoa siitä, että miten hän on päätynyt siihen motivaatio tai sille uralle, niin hänellä on ollut aika vaikeaa.
Joo, hänellä on ollut vaikea elämä. Siitä lähtien varsinkin, kun hän sai lapsia.
Mm-hmm.
Ja sitten nämä vaikeudet kuitenkin, no jos sanon niin kliseisesti, on kasvattaneet häntä kohti tätä uraa sitten, mitä hän lähtee toteuttamaan.
Mm. Se on jotenkin jännä sellainen rääsyistä rikkauksiin tarina se äidin siis siinä mielessä, että ensinnäkin se on ehkä epätyypillisempää, että se tapahtuu naiselle ja jotenkin niin kuin just vähän niin kuin myöhemmin, eli siinä vaiheessa, kun se on saanut jo lapsia ja tavallaan elämä on jo menossa johonkin suuntaan. Ja sitten toisaalta niin jotenkin se, että tai en tiedä, mun mielestä se on kauhean kiinnostava, että mikä saa niin kuin ihmisen varsinkin tuossa niin kuin, kun lukee romaania ja on niin kuin kirjallisuudessa sisällä ja sitten on hahmo, joka ikään kuin uskoo siihen juttuun niin kovasti ja pystyy tekemään sitä niin taitavasti, on siis selvästi tosi lahjakas siinä, että se pystyy tekemään siitä niin kuin säihkyvän uran ja itselleen nimen. Ja tietysti samalla pilaamaan välinsä tyttären, mutta ehkä sekään ei ole ihan niin itsestäänselvää. Mites toi Iiris sitten? Että se, tosiaan hänellä on tämmöinen, niin kuin, oliko se sellainen jotenkin, halusitko se just, että hänessä on ehkä vähän sellaista, vähän sellaista niin keskenjäänyttä sellaista, niin kuin äitiä vastaan nousemista ja se, että mä elän omaa elämääni, mutta sitten hän kuitenkin tekee loppujen lopuksi aika samoja valintoja kuin äiti.
Joo, ja tavallaan tiedostamattaan, että hän niin kuin yrittää tehdä äidinmurhan, mutta sitten siinä samalla toimii aika lailla samalla lailla kuin äiti.
Niinpä. Ja sitten toisaalta siinä se äiti myös niin kuin alkaakin taas uudelleen vallata tilaa ja
joo.
Niin kuin herää henkiin tietyllä lailla.
Joo.
Ja niin kuin on erilainen kuin mitä se rooli, minkä se Iris on sille antanut.
Joo, Iris pääsee tutustumaan äidissä sellaisiin puoliin, joista hän ei tiennyt mitään.
Se Iris on mielenkiintoinen siinä, että toisaalta hänkin ehkä aluksi varsinkin pyrkii semmoisiin niin kuin aika yksinkertaisiin juttuihin, että hoidetaan nyt tämä niin kuin äidin kuolema tästä alta pois ja jotenkin niin kuin lokeroi asioita, mikä varmaan voisi olla sellainen motivaatiopuhuja. Rohkaisee tekemään. Lukisitko hei tähän väliin katkelman sieltä? Siinä, niin kerro vähän, että mistä se pääsee kuulijat mukaan.
Joo, tässä tämä katkelma on tällainen, missä Iris on tullut elämässään tietynlaiseen valintatilanteeseen, että hänen somevaikuttajan ura on jossain pisteessä, mistä hänen pitää päättää, että mihin suuntaan hän jatkaa. Ja sitten Iris on ollut niin kuin hyvinvointisomevaikuttaja, tai pyrkin olemaan hyvinvointivaikuttaja. Hän harrastaa joogaa ja kaikennäköistä hyvinvointibisnekseen kuuluvaa, tai wellness-kulttuuriin kuuluvaa. Niin hän on vegaani myös. Niin, tässä hän istuu tietokoneen ääressä ja miettii asioita. Iris ei tiennyt kauanko hän oli istunut tietokoneen ääressä hiiren nuoli julkaise painikkeen päällä. Päässä kiehui, koko vartaloa kihelmöi. Hän oli hemmetti vieköön ollut upoksissa puhtaan valkean höttöön, joka lupasi makealla äänellä ikuisen elämän. Mutta mitä se antoi? Tunteen siitä, että olet paska luuseri epäonnistuja, kun et vimmatusta yrittämisestä huolimatta osaa voida hyvin. Olet itse aiheuttanut pahan olosi, kanna se siis yksin. Kanna se. Äläkä missään nimessä paljasta kenellekään, miltä oikeasti tuntuu tai miten oikeasti voit, sillä joka sen paljastaa on ikuisesti oleva hyljeksitty ja esimerkki siitä, miten uskon puute tuottaa pelkkää pahoinvointia. Irista ahdisti niin, että suussa tuntui metallinen maku. Oli kuin hän olisi maannut jollain afrikkalaisella hiekkatiellä ja hänen rintakehänsä päällä olisi levännyt ohikulkevan norsun jalka ja kohta se norsu ottaisi askeleen sillä jalalla ja rusentaisi rintakehän. Tämä oli itsemurha. Tämän jälkeen hän saisi heittää hyvästit kaupallisille yhteistöilleen ja seuraajilleen. Tämän jälkeen häntä ei enää nähtäisi maailman ystävällisimpänä somevaikuttajana, jos nyt koskaan oli nähtykään muuta kuin hänen omassa mielikuvituksessaan. Palattuaan merenrannasta kotiin Iris oli surauttanut vihersmoothien ja keittänyt kahvia. Istunut tietokoneen eteen ja avannut blogin, jossa kaksi reppureissaajaa kertoi matkastaan Intiassa, kuinka he olivat myyneet kaiken ja ottaneet yksisuuntaisen lentolipun ja sitten kohdanneet vastuksia ja kasvaneet ihmisenä. Hän oli lukenut kommentteja heidän uusimman postauksensa perästä ja tullut klikanneeksi itsensä sitä kautta blogin, jossa ei ollut ennen käynyt. Blogin ulkoasu oli ollut tosi kaunis, valkoinen ja ilmava, rauhalliset kuvat ja tekstiä juuri sopivasti. Iris oli alkanut lukea. Blogin kirjoittaja oli häntä pari vuotta vanhempi nainen, jolla oli täydellinen elämä. Pieni lapsi, yliopisto-opinnot, haastava ja mielenkiintoinen työ, joka lennätti häntä ulkomaille tämän tästä. Upea koti arvoalueella, täydellinen vartalo, hienostunut vaatemaku ja sisustustyyli, soma koira ja jossain tekstien takana häilyi rakastettu puoliso. Sillä tyypillä oli kaikki. Ja se kertoi siitä hauskasti ja lempeästi. Iris oli ajatellut omaa surkeaa elämäänsä, keskeneräisiä opintoja, epäonnistunutta gradua, säällittävää yritystä olla mukaan joku somevaikuttaja, kaupallisia yhteistyötä, joista oli glamour kaukana, itsepetosessiota peilin ääressä, jotta kokisi jotain oman arvon tunteen kaltaista, väliin jääneitä joogatunteja, kun ei vaan ollut kyennyt menemään sinne enää ilman ennakkoon nieltyä nappia. Alituista pelkoa siitä, että joku ei pitäisi hänestä, valehtelevaa äitiä ja etäistä isää. Hänen mieleensä oli alkanut valua jotain mustaa ja myrkyllistä. Sitä oli tihkunut ensin tippa kerrallaan, sitten useampi tippa peräkkäin. lopulta sitä oli tullut norona hänen aivojensa päälle. Sitä oli imeytynyt poimujen kautta aivojen sisäosiin ja hiussuonistoa myöten se oli levinnyt koko aivoihin, alkanut sitten puskea selkärangan kautta rintakehään. Iiris oli nojautunut taaksepäin ja painanut kämmenensä rintakehän päälle, mutta mustuus oli valunut yli sydämen ja täyttänyt vatsan, pyörähtänyt takaamuksen kautta valumaan vaakasuoraan reisiin ja polvista taas kohti lattia, kunnes hän oli ollut varpaitaan myöten täynnä tahmea mustuutta, joka niljahteli nivellissä, kun hän liikutteli niitä. Hän oli yrittänyt hengittää tasaisesti, mutta keuhkot olivat alkaneet rempoa ilmaa, kuin se olisi maailmasta loppumassa. Miten hän saattoi väittää olevansa hyvinvointiblokkaaja, kun hänellä oli niin järjettömän paska olo ja onneton elämä?
Kiitos. Tosiaan Iiris käy tässä aikamoista identiteettikriisiä läpi tai jotenkin just sitä, että se on kaikki on niin rakennettu ikään kuin tyhjän päälle tai se oma imago ja oma minä ei vastaa toisiaan kovinkaan paljon. Mutta mietin tässä, niin kuin hän kun on kanssa käymissä esimerkiksi veljensä ja ystäviensä ja kaikkien muiden kanssa, niin siinä on joku sellainen jännä, että ne kaverit ei ole kauhean kiinnostunut tästä niin kuin, työstä tai niin kuin, julki-Iiriksestä, vaan ne olisi kiinnostuneita siitä, että kuka hän on oikeasti, mutta jotenkin se ei mene sille Iiriksellä läpi. Et se on joku sellainen ihmeellinen tämän hetken paniikki, että ihminen alkaa kuvitella itse, että se luoma niin kuin Insta-kuva on tosi, tai että kukaan pitäisi sitä totena tai kauhean kiinnostavana, mutta jotenkin muut niin kuin normaali ihmissuhteet olisi kuitenkin ikään kuin olemassa siinä vieressä.
Mm. Joo, Iiris on siinä mielessä julkisuusammattilainen, että hän haluaa ylläpitää sitä julkisuuskuvaa, mikä hänellä omasta mielestään on. Mutta sitten tavallaan hän ei kuitenkaan usko itsekään siihen kuvaan.
Joo, ja jotenkin on itsensä suurin epäilijä. Ja sitten toisaalta ottaa sen hirvittävän tosissaan, joo, mikä on aika jännää. Se olisi varmaan niin jotenkin yhteinen piirre siihen äidin kanssa ja äidin työn kanssa, että siihen, niin kuin siihen omaan bullshittiin on pakko uskoa jotenkin tosissaan.
Joo.
Ja sitten samalla niin kuin jäytää epäilys. Mutta sitten me toisaalta mietin myös sitä, että itse en tietysti nuorista ihmisistä mitään tiedä, mutta se on myös hirveän realistisen oloinen kuva nuoresta naisesta, joka on tietyllä tavalla päässyt vähän niin kuin johonkin alkuun ja just tuonne vaikuttajien mereen. Sitten taas toisaalta, niin kuin mitä muita vaihtoehtoja on niin kuin työuralle nykypäivänä kuin jonkunlainen niin kuin puolijulkinen. Ja vaikka tekisi sitten niin kuin jotain muutakin, niin sitten melkein niin kuin tarvii sen semmoisen presenssin jossain somessa ja teille kirjailijallekin järjestetään niin kuin influencer-koulutuksia ja
joo, kyllä järjestetään
ja muuta, niin toisaalta niin kuin se, että siitä semmoinen jonkunlainen, että mitä se sitten olisi jotenkin olla autenttisesti ilman sitä, niin ei sekään ole ihan yksinkertainen.
Ei ole, ja sitten kun nykyään aika lailla ihmisen aivothan toimii tarinoiden avulla. Kaikesta muodostuu tarina jossain aikavälillä tai jossain mielessä. Niin sitten kun ihminen rakentaa elämästään elämää, omaa elämää, niin se rakennetaan tarinana. Ja siinä pitää esimerkiksi CV:ssä olla aukoton CV. Että sinne saa jotain äitiyslomia tulla, mutta mielellään muuten ei olisi mitään tyhjiä jaksoja, että ei voi selittää, että miksi tämä tarina ei nyt edennyt tässä kohtaa.
Niin, että miten tämä luova tauko ei jotenkin parantanut mun
Joo.
Mun tarinaa. Niin, joo, ja sitten toisaalta, ja sitten ne tarinat on toisaalta, ne vaatii myös jatkuvaa niin kuin updateaamista, että sitä pitää koko ajan niin kuin luoda semmoista niin kuin pikkutarinoita, että myös niin kuin, että niillä niin kuin osoittaa olevansa elossa.
Joo, ja mielellään kehittynyt johonkin suuntaan, mielellään hyvään suuntaan.
Kyllä, ja sitten tosiaan se, että sitten se alue, missä se kaikkein parhaiten niin kuin performoidaan, on sitten just wellness ja oikein syöminen ja niin kuin kaikin tavoin oikein ja hyvin. Mm. Että hänhän on just tämmöinen niin kuin kaiken puolen niin kuin hyvinvointi ja hyvien asioiden puolesta haluaa olla, mutta sitten se päätyy kuitenkin niin kuin mainostamaan esanssin makusta jäätelyä.
Vegaanijäätelyä.
Niin, ja sellaiseen niin kuin, niin, että sitten sitä kuitenkin on niin kuin markkinoija lähinnä.
Joo, siis
ja lähinnä, vielä oman itsensä kustannuksella.
Joo, siis lähinnä nämä somevaikuttajat on mainostajia. Mm. Että niiden kaupallisten yhteistöiden perusteella määrittyy myös niiden oma tarina.
Mm. Mm. Ja sitä pitää, se on mun mielestä kauhean kiinnostavaa. Ja just se, että missä se raja menee. Ja sitten toisaalta, että onko se Iirikselle loppujen lopuksi kovinkaan hyvä valinta, koska hän ottaa sen niin tosissaan. Että tietyllä tavalla, että että onko se sitten taas vähän niin kuin vastakohta silleen hyvinvointipuheelle, että sitä ei pitäisi ottaa ehkä niin, niin kuin henkilökohtaisesti, jotta sitten voisi esittää, että se on niin kuin henkilökohtaista ja ihanaa.
Mm.
Että Iiriksellä on selvästi myös semmoinen jotenkin hyvin tämmöinen syvämietteinen ja intellektuelli puoli. Ja sitten toisaalta hän on niin hirveän kiinni jotenkin siinä myös niin kuin nykyhetkessä, että on tosi vaikea suunnitella tulevaisuutta tai mitä muuta, vaan siinä, niin kuin, että se loppujen lopuksi ne just sen influenssaamisen paineet saa elämän, tekee sitten loppujen lopuksi aika lyhytnäköistä, että se on sitten niin kuin se yhdestä kampanjasta seuraavaa.
Iiris mietti uraansa, että hänellä ei oikeastaan ole uraa, että opinnot ei etene ja kaupalliset yhteistyötkin on aika vaatimattomia. Niin sitähän tulee sellaiseen pisteeseen, että koska ura ei ole, niin ei ole oikeastaan mitään.
Mm. Mutta sitten toisaalta hän ei niinku pysty myöskään niinku ehkä kysymään, että no mitä mä haluaisin tehdä, mitä mä voisin tehdä ja mihin mä voisin suuntautua, koska hän on kuitenkin tuossa vielä aika nuori ihminen, että se on myös kiinnostavaa se, että kuinka sit saattaa ajautua sellaiseen pisteeseen, että tuntuu, että tämä on nyt kaikki tässä, mun kaikki mahdollisuudet on tässä just tässä jäätelökampanjassa. Että, ja sitten toisaalta, koska ne on niin jossain mittakaavassa niin pieniä juttuja ja sellaisia, että harvahan kuitenkaan sillä influenssaamisella niin kuin elää ainakaan useampia vuosia. Siinä on jännä jotenkin sellainen, että tavallaan Iiris uskottelee sekä itselleen että lukijalleen, että tämä on niinku ihan oikea työ ja ihan oikea juttu. Hän on niinku jotenkin täysillä mukana tässä, mutta sitten samalla sinne se todellisuus jotenkin kaivautui. Tai ainakin mulla oli lukijana sellainen.
Joo, sitten tämä sijoittuu vuoteen 2018, koska silloin vielä blogilla teki rahaa.
Kyllä, eli sitten me vielä tavallaan tiedetään, että on tulossa taas jotain uutta ja jotain muutosta. Ja sehän siinä niinku onkin hurjaa, että se niinku alustat vaihtuu ja se, mitä halutaan, vaihtuu koko ajan ja jatkuvasti kiivalla tahdilla. Että vaikka se Iiris alkaisi TikTok-tanssia, niin ei se välttämättä enää niinku toimisi. Jos puhutaan äidistä, Iiriksen äidistä, joka on siis totta kai muutakin kuin äiti, mutta Iiris alkaa saada äänestä vihiä just äidin kuoleman jälkeen, kun tyhjentää asuntoa ja törmää äidin papereihin ja alkaa niitä lukea. Mikä sua kiehtoo jotenkin tässä just niin kuin tavallaan äidin ja tyttären, sehän on hyvä ja ikuinen aihe, niin, ja niiden erilaisissa niin kuin variaatioissa, että mikä siinä suhteessa on ja mikä siinä on mennyt pieleen, niin mikä sua siinä kiinnosti?
No siis se, mikä mua tuossa ehkä eniten kiinnosti, on se, just, että kun yrittää toimia eri lailla kuin äiti, niin tulee toteuttaneeksi niitä samoja asioita. Sitten jossain määrin on myös samannäköinen, no jos nyt voi puhua unelmasta, niin unelma on se, että pääsee julkisuuteen sanomaan asioita ja muut kuuntelee. Niin tällä tyttärellä on tämä sama palo kuin äidillä.
Joo, ja siinä oli niin kuin kiinnostavaa just on se, että miksi, ja se just, että kun just se, että kun sä luulee tekevänsä asiat toisinpäin, mutta että minkä takia, onko niillä molemmilla sitten jonkunlainen niin kuin ohitetuksi tai vaienetuksi tai jonkunlaiseksi semmoiseksi tulemisen kokemus, että sit siellä taustalla?
No siis sellainen kiltin tytön syndrooma molemmilla on, ja molemmat on sitten niin kuin löytänyt oman tapansa jotenkin päästä sen kiltin tytön niskan päälle. Mm-hmm. Että just tämä äiti, kun se on siinä uransa alkupäässä, tai siis ennen kuin ura oli, niin hän yritti olla hyvä perheenäiti. Mutta sitten kun tämä hänen miehensä vähän niin kuin aliarvioi tai niin kuin osoitti halveksuntaa jopa sitä kohtaa, että miten tämä äiti hoitaa työnsä, sillä hänellä iskee sisuuntuminen, kyllä hänellä on muutakin elämää. Ja siitä lähtee sitten ura.
Ja sitten taas Iiris kokee sen jotenkin ilmeisesti niin, että äiti on, ainakin sinne niin kuin Iiriksen versiossa, niin se äiti on jotenkin taas niin kuin jättänyt hänet huomiotta. Ja
uran vuoksi nimenomaan.
Eli sitten se niin kuin hyvä valinta onkin, mutta sitten toisaalta Iiris on tekemässä sitä samaa.
Joo.
Että kaikki niinku, just niinku oikeat ystävyyssuhteet ja muut jää sinne ja tosiaan niinku hyvin semmoisen jotenkin vielä epämääräisemmän haaveen tai unelman kuin se äidin alkuperäinen. Niin tosiaan sä sanoit, että se äidin teksti, jos me niinku luetaan hänen kirjoittamaansa tekstin, niin se oli se, mikä lähti alun perin käyntiin. Muistaaksä, mikä sulla oli silloin alun perin siinä novellikokoelmassa ajatuksena?
Mä halusin tutkia naisen elämää siitä näkökulmasta, että mikä on perinteinen oletus sille, että minkälaista elämää naisen pitää elää tai mikä on naiselle hyvä elämä. Ja sitten mikä voi olla joku suunta, mihin hän lähtee, mikä ei ole enää sitä perinteistä.
Ja siinä jotenkin, kun siinä on kuvausta just pikkulapsiarjesta ja muusta, niin ensinnäkin se kirjoittava äiti on tosi rehellinen siinä ja on niinku kokee kovasti kaikenlaisia tunteita, mikä on tietysti taas ihan niinku jotenkin sille Iirikselle niinku järkyttävää ja sekin on aika mielenkiintoista, että niinku se Iiris jotenkin ei kestä sitä kuin äidin totuutta.
Joo, siis hänestä tuntuu, että hän ei tuntenut äitiä ollenkaan.
Joo, ja kun se äiti ei mahdukaan siihen jotenkin etäisen ja niin kuin sopivasti syytettävän rooliin, vaan se alkaa niin kuin inhimillistyä ja monipuolistua, niin se on sille Iirikselle jotenkin.
Joo, ja sitten hän ei välttämättä usko ainakaan kaikkea, mitä se äiti kirjoittaa. Ja loppujen lopuksi hänellä alkaa olla sellainen olo, että voiko hän uskoa mihinkään. Että mikä äidissä on oikeasti totta.
Et se on niin kuin loppujen lopuksi, että sillä äidillä on ollut, niin kuin, vaikka hän on rikkonut rajoja ja just hypännyt roolista toiseen, niin silti sitten niin kuin oma tytär on ikään kuin asemoinut sen sellaiseen, että sun pitää olla tämmöinen. Ja vielä niin kuin, just kuolemankin jälkeen, niin sitten kaikki murenee, kun se äiti ei suostukaan olemaan siinä jotenkin annetussa niin kuin huonon äidin, mutta kuitenkin semmoisessa jonkunlaisessa hyväksyttävässä roolissa. Juonessa tapahtuu paljon twistejä, niin ei spoilata niitä tässä, mutta liittyen just siihen äidin tarinaan, mutta joo, se on tosi mielenkiintoista niin kuin just se, että se ei mene niin yksioikoisesti se myöskään. Ja ne myöskin sit se saa tietysti ajattelemaan sitä, että varsinkin siinä ehkä alussa, kun hän alkaa, Iris alkaa lukea niitä juttuja, että siis kirjan lukea kyllä ymmärtää, että miksi se niin kuin tuntuu vielä mahdottomammalta ja niin kuin epätodelta. Mutta anteeksi, mä kadotin ajatuksen. Toisaalta myös, että kuinka paljon, kun Iris, jolla on muutenkin vähän tämmöisiä jotenkin todellisuuden hahmottamisen ongelmia, niin kuinka paljon hän on rakentanut niitä just sellaisten niin kuin annettujen roolitusten päälle. Et sillä äidillä ei ole niin kuin ikään kuin tilaa myöskään olla sellainen kuin hän on ollut oikeasti tai omassa kokemuksessaan.
Niin, jostain syystä nyt mä rupesin miettimään, siis äiti on esittänyt myös tyttärelleen roolia.
Mm.
Ja se todellinen elämä on sitten ollut jotain siellä alla.
Mm.
Ja jotenkin tytärkin on ollut yleisö.
Joo.
Se Iris just sanoi, että hän muistaa lapsuudestaan tai nuoruudestaan vaan sen, kun äiti pitää pitkiä monologeja. Pitää kuunnella äidin ideologiaa.
Joo. Ja sitten niin, että sitten kun sä et jo kerran päässyt ikään kuin ääneen ja valokeilaan, niin sitten häntä ei sitten työnnetäkään pois millään. Mutta sitten hänellä on kuitenkin tällainen niin kuin privaatti ja vähän semmoinen niin kuin hähmäsempi puoli jotenkin. Miten, kun sä sanoit, että sä muutaman vuoden tätä kirjoitit, niin alkoiko ne jotenkin nämä henkilöt löytää toisiaan? Miten sulla meni toi kirjoitusprosessin kanssa, kun sulla oli sitä ikään kuin valmista tavaraa ja sit se kehys alkoi kehkeytyä, niin minkälainen prosessi sulla oli siinä?
No siinä oli sellainen prosessi, tämä jakaantuu kahteen osioon tämä kirja. Se ensimmäinen osio on paksumpi kuin toinen. Niin se ensimmäinen osio oli alun perin se sisältö siinä kirjassa. Ja sitten se loppuosa, niin kustannustoimittaja pyysi, että mä kirjoittaisin älykästä somesisältöä. Että se vaihtuisi se tyttären somesisältö älykkäämmäksi.
Joo.
Ja kun minä yritin. Ja sitten kun kustannustoimittaja vielä sanoi, että tee sellaista, mitä kukaan ei ole vielä tehnyt.
Joo.
Mulla meni ilo koko kirjoittamista. Musta tuntui, että mä en saa tätä valmiiksi. Tämä oli tässä. Ja mä tiesin, että on olemassa joku toinen ratkaisu, jolla mä ratkaisen tämän kysymyksen, että mikä se on, mihin tämä Iriksen some-ura polku sitten lähtee. Ja niin se vaan sitten tuli sieltä. Yhtäkkiä napsahti, että ei, hyvänen aika, tämähän se on, että mitä se rupeaa tekemään.
Itse sä olet ihan aidon inspiraationa.
Kyllä, sen jälkeen meni juosten loppuun tai lentäen loppuun tämä kirja.
Onko sulla aikaisemmin sellaisia kokemuksia, että joku teksti on melkein periaatteessa jo valmis, mutta sitten se vaatii jonkun tällaisen?
No itse asiassa se motivaatio-business-kirja, mitä mä tein, siinä kävi just näin, mutta siihen mä en keksinyt sitä loppua, koska mä aloitin sen mun romaanin, mikä julkaistiin ennen tätä.
No.
Ja se äänenkantama oli sellainen kuin purskahdus, joka tuli siihen sen motivaatio-bisneksen päälle.
Mm-hmm. Että tavallaan jostain tietystä aiheesta kirjoittaminen tai joku sellainen oikein hyvä keskittyminen, niin sitten se vapauttaakin jonkun niin kuin odottamattoman.
Joo.
Mutta sitten se saattaa jäädä se ikään kuin kaivelemaan ja sitten se tuli tähän.
Joo, just näin.
Tosiaan tuo rakenne on sellainen, että siinä tapahtuu käänne ja tapahtuu käänteitä. Mites mä nyt tämän kysyisin? Ilman, että ilman, että kerrotaan, että mitä siinä tapahtuu. Jokaisen pitää lukea se itse. Minkälaista, miten sä suhtaudut ylipäätään? Niin, tässä tosiaan tämä tapahtuu 2018, eli meillä on jo pikkasen niin kuin pystytään katsoa taaksepäin ja näkee joku aika. Koska miten just kirjailija saa kiinni tuollaisista isoista tämän hetken vähän sellaisista hahmottomista ilmiöistä, jotka kuitenkin niin kuin on ihan joka puolella ja jotenkin tulee kaikkialle, niin kuin just somemaailma ja influenssaaminen ja jotenkin sellainen niin kuin ylipäätään ajatus. Mutta toisaalta, kun tässä on tämä tavallaan kaksi kerrosta, niin se äidinkin se motivaatiopuhe, niin se on vähän tuulesta temmattu tai niin kuin keksitty uusi ammatti ollut aikanaan, niin siinä mielessä. Mutta jotenkin asioita on helpompi ehkä katsoa sillain niin kuin tietyn ajan jälkeen, niin miten sä sait kiinni jotenkin tuosta koko, jotenkin sit just sitten Iiriksen maailmasta?
No se oli oikeastaan vaikeampi kuin se äidin maailma, koska Iiris on mua 18 vuotta nuorempi. Mun tyttäreni on 24-vuotias. Että tavallaan hänen maailmastaan mä sain jotain, mutta se on taas vähän eri kuin 80-luvun lopulla syntynyt, Titaro syntynyt 2000. Niin sitten yksi asia, mikä auttoi, niin mä olin tuolla Sysmässä Villa Sarkiassa, Nuoren Voimaliiton residenssissä. Siellä oli sellainen 29-vuotias taidehistorian opiskelija. Mä nappasin hänet, kovasti haastattelin ja kyselin, että minkälaista elämää sen ikäiset viettään.
Joo.
Niin se oli tavallaan sellainen niin kuin tukipiste, millä mä pääsin sen Iiriksen pään sisälle.
Joo, se on mielenkiintoista myös, että jotenkin tollaiset, niin kuin, mitä ehkä mun ikääntyneestä näkökulmasta ajattelisi, että niin kuin just vaikka taidehistoria tai kirjallisuuden tai niin kuin muut humanistiset sestä taustasta tulevat ihmiset, niin kun työmaailma on mikä on nykyään ja valmiita työpaikkoja on kovin vähän tarjolla ja ne pitää jotenkin itse keksiä, niin sit se on myös niin kuin, että jotenkin se jonkunlainen julkisuuteen pyrkiminen, muistan kun sitä joskus kauhisteltiin, kun oli joku tutkimus lukiolaista tai jotain, että mitä ne haluaa tehdä isona, niin kaikki halusi julkiseksi suunnilleen. mutta sitten mä luulen, että siitä kauhistelua ajasteli, sitten jo tulee enemmän, että se julkisuus on osa niin kuin kaikkien tekemistä. Ja sitten ne suhtautuu siihen myös luultavasti ehkä vähemmän juhlallisella.
Joo, pitää varmasti paikkaansa.
Ja vähemmän pelokkaasti kuin me.
Joo.
mitä kaikkea sun haastattelema Iiriksen ikäinen tyyppi kertoo?
No mä esimerkiksi tämän nappasin, että mistä se tulisi, että mistä syntyi kiinnostus taidehistoriaan.
Joo.
Se on yksi maalaus, jota on katsottu mummolan seinällä.
Joo.
Tämä on suoraan sieltä taidehistorian opiskelijalta.
Niin on. Joo, ja se tulee, sehän on tässä Iiriksellä iso motivaattori, just kuvataide. Mikä onkin hänessä aika mielenkiintoista, että siellä on sellainen niin kuin jonkunlainen ihan muu maailma, kuin niin kuin myöskään se äidin maailma.
Joo, ja alun perin Iiris on lähtenyt taidehistorian, koska se äidin mielestä liian leimiä. Joku humanistinen ala pitäisi olla jotenkin menestyvämpi, menestykseen suuntautuva.
Mutta sitten siinä on myös sit se toisaalta aiheuttaa sen kriisin, että koska hänellä on se menestymisen jonkunlainen eetos. Tai että niinku, koska kyllähän humanistisia aineita voi käsittääkseni edelleen opiskella ja olla havittelematta menestystä, että voi tehdä jotain ihan muutakin. Mutta että hänellä on se vähän se, että kun siellä on just se joku malli tai sitten jonkunlainen tämmöinen sisäsyntyinen tarve päästä, tulla kuulluksi, päästä esille. Mutta sitten se yhdistyy tässä pitkin kirjaan, niin se taide alkaa ottaa sen ehkä voisi poilata. Alkaa ottaa jotenkin isompaa roolia ja näyttäytyä enemmän. Miten just se taide, mikä tässä on tärkeää, niin miten sä sen kehitit?
No siis osa näistä maalauksista tai taideteoksista, mitä tässä on, jotain klassikoita, ne on suoraan sieltä mun tutustumalta taidehistoria-opiskelijalta. Ja sitten mä itse aikoinaan vielä lukiossa ajattelin, että mä lähden opiskelemaan kuvataideita, että musta tulee kuvittaja, ei sit tullut. Mä menin kuvataidelukioon ja sitten mä opin siellä, että mä osaan piirtää, mutta mä en osaa maalata.
Joo.
Mutta mä kuitenkin tein sitä aika paljon. Mä kauppakorkeassa opiskelin, aloitin siellä lukion jälkeen ja lopetin puolen vuoden jälkeen ja seuraavan puolen vuotta mä maalasin. Ja mä mietin, että mihinkö mä lähtisin, että lähtisikö taidehistoria. No en lähtenyt. Sitten mä oon poiminut sellaisia, kun elämän varrella vastaan tuli, niin kuin vaikka nämä pre-rafaeliitit. Niin yksi henkilö tuli mulle sanomaan, että sä näytät ihan pre-rafaeliitin tekemältä maallokselta. Ja mä rupesin ottaa selville, että mikä on pre-rafaeliitti, koska mä en tiennyt.
Joo.
Niin se tuli nyt tonne mukaan. Että jotenkin tämmöisistä pienistä palasista niitä koostuu.
Kyllä, ja niissä aiheissa ja niissä kohdissa Iris pääsee todellakin ääneen ja pääsee käyttämään sitä omaa ja luennoimaan ja tekee vaikutuksen myös ihmisiin. Ja ne on ehkä jotenkin, oli mun mielestä ainakin lukijana jotenkin herkullisia kohtauksia. Ja jotenkin se sellainen niin kuin innostus välitty sieltä ja sellainen niin kuin rakkausaiheeseen.
Mm. Iris on esteettikko, että rakastaa kaikkea kaunista.
Kyllä.
Pyrkii, että blogi ja instatili näyttää kauniilta.
Joo, mutta sittenhän toisaalta, noissa kohdissa siihen tulee jotenkin semmoista ikään kuin pintaa syvempää tai sellaista, että se ei ole vaan niin kuin, että hän on valjastanut sen siihen just blokkaamiseen ja insta-estetiikkaan, mutta sillä on niin kuin muitakin jotenkin juuria. Ainakin musta tuntuu siltä.
Joo.
Tai että jotenkin, että se on niin kuin oikeasti tärkeä asia ja ehkä se mihin voi keskittyä.
Joo, nimenomaan. Ja sitten se on just Irikselle kriisin paikka, että kun se gradu ei meinaa oikein edistyä. Ja hän kuitenkin haluaisi taidehistoria-alalla ehkä tehdä töitä myös.
Mm.
Niin siinä kohtaa Iriksellä on jotenkin semmoinen niin kuin kohta elämässä. Että sit kun, mä en tiedä miten mä tämän selittäisin, mutta siinä on se podcast-kohta.
Mm.
Ja sit kun Iris siinä selittää ajattelunsa perustoja, niin jotenkin siinä tulee myös tämä taidehistoria tai tämä esteetikko puoli esiin sillä, että Iris ehkä tajuaa, että se on semmoinen asia, mikä on hänelle tärkeää.
Mm. Nimenomaan, että sen taiteen rooli muuttuu isommaksi. Mä mietin myös sitä, että toisaalta se sellainen niin kuin, jotenkin se graduvälttely ja just keskittyminen siihen jotenkin kuitenkin aika pienen mittakaavan influenssaamiseen ja tällaisessa, koska hän on vielä kuitenkin siinä semmoisessa skaalassa, mikä ei ole kuin ihan valtavaa, mutta missä vähän on tulovirtaa ja on niitä, on niin kuin touhuamista sen ympärille, niin sehän on myös, se on vähän ehkä varmaan myös monelle samastuttavaa sillä, että hän nyt tekee töitä, että hänellä on tässä nyt ihan niin kuin oikeaa ja konkreettista ja jotenkin niin kuin elinkeinotyyppistä tehtävää, että sitten niin kuin, siinä oli mun mielestä sellaistakin myös, että sitten se unelma sitten, just se taidehistoriapuoli ja se niin kuin tuollaisen vakava työ ja jotenkin semmoinen niin kuin iso haave, niin se on ehkä vähän pelottavakin. Ja sitten, koska se asettuu niin vahvasti sitä vastaan, että mitä on miten on niin kuin ehkä oppinut ajattelemaan, että mitä on, on just menestynyt elämä tai mitä on hyvä elämä. Että, että se ei välttämättä ole puurtamista.
Niin kuin. Siinä Iiriksen yksi ystävä valmistuu maisteriksi. Niin sitten Iiriksellä tulee just näitä äidin tai äidille kuviteltuja ajatuksia mieleen, että sekin säälittävä tutkinto jostain säälittävältä alalta.
Pääsee hyvä kuin jonnekin
kortistoon.
Niin, ja tota, paikallismuseo on
niin.
Respaks.
Niin.
Niinpä. Ja siinä, tota, mutta se on, toisaalta se on varmaan, siinä on joku sellainen niin kuin, myös itselle selittäminen niin kuin Iiriksellä, että joo, että ei mun kannatakaan ikään kuin keskittyä tähän varsinaiseen opiskeluun tai tähän, että ikään kuin sellainen raan kyynisesti, niin se on niin kuin järkevämpää influenssata ja järkevämpää käyttää aikansa lavastamalla nautinnollisia jäätelöhetkiä, kun niin kuin tehdä sitä, mitä ehkä oikeasti, koska se on niin kuin vähän aina uskaltamisenkin kysymys. Että,
ja sitten kun se on aika hahmotonta se, mitä hän oikeasti haluaa tehdä.
Kyllä.
Siellä on paljon mahdollisuuksia jossain taidepuolella, että mihin voi keskittyä. Niin Iris ei oikeastaan tiedä, mitä se voisi olla, mitä hän haluaa tehdä. Niin sen takia se puuhastelu siinä somevaikuttamisen maailmassa niin on jotenkin, se on konkreettista.
Siinä turvallista osaa tarttua.
Turvallista, joo.
Ja sitten siinä ehkä, koska siinä pitää, siinä on just, toisaalta siinä on joku sellainen harha, mikä tapahtuu helposti, että kun sä teet jotain niin kuin pikkuprojekteja koko ajan, niin ne täyttää koko elämän, koska siinä on niin paljon niin kuin säätämistä. Ja silloin siihen voi myös paeta kaikkia sellaisia liian isoja kysymyksiä ja sellainen, että mitä minä teen loppuelämäni, koska kyllähän me lukijana tajutaan, että ei se niin kuin voi tota tehdä niin kuin tolla tavalla ainakaan niin kuin ikuisesti, eikä välttämättä kovin kauankaan, ja hän varmasti tietää sen itsekin, koska hän on niin kuin älykäs ihminen, mutta joku sellainen epäbalanssi siinä on. Ja sitten jotenkin vielä päällä ne sekä se äidin odotukset että niille kiukuttelu, tai niitä vastaan asettuminen. Ja just niin kuin sä sanoit, niin se, että mitä se Iiris olettaa, että se äiti sanoisi tai ajattelisi. Mm. Ja vielä äidin kuolemankin jälkeen, niin pitää asettua jotenkin suhteessa siihen.
Mutta jotenkin vastahankaisesti.
Niin. Joo. Ja sillä tavalla, että niin kuin tehdä sitten äidistä vähän sellainen olkinukke, jota vastaan. Mm. Taistella. Ja sekin on kyllä mielenkiintoista, että miksi me tarvitaan ikään kuin tollaisia myyttejä tai niin kuin, jota vastaan peilata omia valintoja.
Ja mielellään sellaisia myyttejä, jotka pysyy semmoisessa asemassa tai asennossa, kuin mitä me nähdään. Mm. Että jos se rupeaa muuttumaan, että saamaan enemmän inhimillisiä piirteitä, niin sitten kun ne alkaa olla, ei enää myyttejä, vaan niin kuin ihmisiä, kokonaisia ihmisiä.
Kyllä. Se, että just kun sitä äidistä paljastuu hyvin, hän kasvaa inhimilliseksi ja hän on niin kuin hyvin ymmärrettävä, niin sehän on kamalaa.
Mm.
Se murentaa Iiriksen minäkuvan. Just siinä ajatuksen, että se on niin muuta kuin. Anna-Maria Mäki. Uudessa valossa on mun mielestä se on hyvä myös nimenä, koska se esittää, tässä esitetään niin kuin asioita, joudutaan tarkastelemaan asioita uudessa valossa niin kuin pakotetusti. Hyvä lukea nimenomaan tällainen keväällä, kun alkaa valo tunkeutua vastaan, vaikka sille tekisi mitään. Ja paljastaa ehkä myös kaikkien meidän omat harhat. Suurkiitos tästä keskustelusta ja kiitos hienosta romaanista.
Kiitos.
Hyvä, kiitos.